Прошу.
Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmönnum fyrir þáttökuna í þessari umræðu. Ég held nú að það sem að hér til umræðu sé kannski frekar það að geta komið fyrr fram með gögn og upplýsingar heldur en endilega fjölga skýrsluskilum. Og held að sé nú kannski ekki það sem að háttvirtur þingmaður og allavega ekki ég var að benda á og tek undir þær útskýringar sem að koma fram í máli háttvirts þingmanns varðandi hlutdeild í vegasamgöngum. Þessi 34% eru það sem að er af beinum skuldbindingum Íslands gagnvart Parísarsamkomulaginu. En ef að fleiri þættir en þeir eru teknir inn í þá minkar vægi þeirra. Ég er hér spurður hvort að þessi trúverðug stefna í loftslagsmálum og með aðgerðaráætlun ef að gögn sem að notuð eru til að sýna hver losunin hefur verið er 2 ára gömul. Ég myndi vilja svara því þannig að það er alltaf betra að hafa gögnin nær í tíma. Ég held hins vegar að stefnan geta alveg verið trúverðug. Hvert erum við að stefna? Við höfum séð til dæmis að útlósun frá vegasamgöngum hefur aukist á síðustu árum. Það mikil áhersla á það í stefnu stjórnvalda. Og við höfum séð og erum að fylgja þeim leiðbeiningum sem að koma frá alþjóðasamfélaginu að það eru orkuskipti sem að skipta hvað mestu máli þegar kemur að því að draga úr losun, þar að segja að fara úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlegar orkuauðlindir og síðan kolefnisbinding. Þannig að ég hef kannski ekki allt of miklar áhyggjur af því að stefnan sé ekki trúverðu þó svo við séum með gögn sem að eru 2 ára því að það byggir í raunin á því sem að þegar hefur verið losað þó svo vissulega væri betra að geta fylst með því á hvaða stað erum við og hvernig getum við borið það saman við þær áætlanir, markmið og aðgerðir sem við erum að gera ef við erum með gögn nær okkur í tíma. Og ég held að það sé mögulega hægt að ná því allavega á sumum þáttum sérstaklega sem að snúa brennslu jarðefnaeldsneytis.
Þessar umræður lokið, tekið fyrir 4. dagskrá.